Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. Bună seara, la microfon Alexandru Eftode
și Ileana Cercescu.
Bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, sinteza zilei. Poliția traversează o criză acută de imagine, dar nu se grăbește să înceapă reforma.
Arestarea jurnalistului Vardanian este o capcană pentru Tiraspol, crede Victor Osipov.
Învățătura lui Lenin împiedică partidului Vladimir Voronin să construiască un pol de stânga.
Lenin pe noi ne-a predepinat, că niciodată, deci o fel de coaliție cu socialdemocrație. Socialdemocrația sunt reprezentanții, de fapt, a burjoaziei.
O comisie parlamentară de la Sofia descoperă noi cazuri de jaf în stil bulgăresc.
Rețeta secretă a capitalismului românesc, un film documentar despre noi îmbogățiți, stârnește dezbateri vii. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
Președintele interimar al Republicii Moldova și speaker al Parlamentului Mihai Ghimpu este așteptat mâine, vineri, la Procuratura Generală în calitate de martor în dosarul 7-9 aprilie 2009, informează site-ul Unimedia. Biroul permanent al Parlamentului a decis ca în sesiunea de mâine, vineri, să nu fie examinat și raportul Comisiei Parlamentare vizând elucidarea evenimentelor din 7-8 aprilie anul trecut. Potrivit agenției de știri Infoprim, președintele Comisiei, Vitali Nagaceschi, a declarat că nu știe de ce s-a luat această decizie. Curtea de apel a hotărât să-l elibereze din detenție preventivă pe fostul șef al Poliției Municipale, Iacob Gumeniță, din motive de sănătate. După 7 zile în arest, Gumeniță va fi cercetat în arest la domiciliu pentru implicarea sa în maltratarea tinerilor din noaptea de 17-8 aprilie 2009 și depășirea atribuțiilor de serviciu. Vicepreședintele american Joe Biden a declarat că guvernul chinez va accepta ca Națiunile Unite să impună noi sancțiuni Iranului, bănuit că ar dezvolta un program nuclear militar pe lângă cel civil. Într-un interviu televizat, Biden a spus că pentru prima dată toată lumea este unită împotriva Iranului, care este acum izolat. Președintele american Barack Obama a declarat că reformele pe care vrea să le introducă în sistemul financiar vor evita o nouă situație în care plătitorul de taxe să fie chemat să salveze băncile sau alte instituții. În acest moment, a declarat Obama, economia americană se reface rapid, dar ar putea trece printr-o nouă criză dacă nu sunt impuse reguli stricte în lumea financiară. În Grecia are loc o grevă generală de 24 de ore a angajaților din sectorul de stat în semn de protest față de planul de austeritate financiară propus de cabinetul Papandreou. La Atena se află și o delegație a Fondului Monetar Internațional și a Uniunii Europene pentru a analiza situația reală a finanțelor grecești. Agenția Europeană de Statistică a anunțat între timp că deficitul bugetar al Greciei este și mai mare decât se credea inițial, și anume de peste 13%. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Curtea de apel a decis să-l elibereze din detenția preventivă pe fostul șef al Poliției Municipale, Iacob Gumeniță, din motive de sănătate. Sunt cercetați în stare de libertate în dosare asemănătoare și fostul ministru de interne, Gheorghe Papuc, și fostul comisar al Capitalei, Vladimir Botnari. Actuala guvernare spune că depolitizarea poliției, care s-ar fi aflat în serviciul politic al fostei guvernări, este o prioritate, dar, după cum a aflat Liliana Barbăroșie, reforma Ministerului de Interne abia urmează să înceapă cu adevărat.
Declarațiile lansate astăzi de premierul Filat în fața efectivului de poliție convocat la Ministerul de Interne arată că șeful executivului pare să fie extrem de hotărât să lupte cu dependența politică a acestei instituții.
Anume, Ministerul Afacerilor Interne a fost cel mai politizat minister din Republica Moldova. Această reformă urmează să asigure stabilitate în funcție, încât indicațiile care vin de sus sau de foarte sus să nu afecteze activitatea dumneavoastră. Iar ce s-a întâmplat în activitatea dumneavoastră, domnule ofițer, este în primul rând rezultatul implicării politice.
Aluzia se referă la ceea ce s-a întâmplat cu poliția pe 7 aprilie și în zilele următoare. Executând ordine obscure, poliția nu și-ar fi îndeplinit atunci obligațiile de serviciu, lăsând clădirile Parlamentului și președinției pradă protestatarilor și răzbunându-se ulterior pe ei în comisariate. Percepția unor subofițeri și ofițeri de poliție nu diferă prea mult de cea exprimată de premierul Filat. Iată și opinia lui Gheorghe Malic, șef de departament în cadrul MAI.
Evident, ce nu se vedea că toate întrunirile care erau petrecute de partidul de atunci de guvernământ erau tutelate de lucrătorii poliției și invers, erau curmate de lucrătorii de poliție când se ducea opoziția.
Și ministrul de interne, Victor Catan, crede că poliția a fost folosită drept unealta a guvernării, practică vicioasă ce trebuie să fie trebuie depășită? Cum anume, e o întrebare deocamdată fără răspuns univoc. Europa Liberă a adresat această întrebare unui fost ministru de interne, Mihai Plămădeală, cel care a exercitat această funcție între anii 97-98.
E imposibil. Președintele e comandant suprem a forțelor armate, da? El poate da ordin ministrului de interne. Și dacă este ordin, atunci ministrul de interne e dator să îndeplinească. Conform legii, armata, poliția este depolitizată. Dar când împart posturile ministrilor forțele politice care vin în Parlament, atunci ministrul corespunzător e influențat de forța politică corespunzătoare. Și asta nu e normal.
Iată însă opinia expertului în probleme de justiție, Victor Munteanu, opinie împărtășită și de Europei Libere imediat după ședința de astăzi de la Ministerul de Interne.
Poliția a ajuns într-un punct mort, asta este evident. Reforma nu poate fi inițiată din interiorul poliției și cu atât mai mult administrată de către poliție. Asta este o greșeală. Reforma trebuie să fie multidimensională, multidisciplinară și, de fapt, întrebarea rămâne aceeași. Ce fel de poliție este necesară Republica Moldova? Citiți articolul 1 din legea cu la poliție moldovenească, este cea mai veche lege, cred că, unde spune că poliția este un organ armat. Deci nu spune că poliția este o instituție chemată să ofere servicii de securitate populației, ci este o structură armată supusă, nu mai știu ce știu cum. Este un buchet întreg de probleme care nu permite poliției să funcționeze altfel și astăzi a fost martorii la confuzia completă și care este în aer.
Reportele statistice arată că pe parcursul câtorva luni, peste 70% din efectivul polițienesc a fost remaniat, iar aproape 60 de polițiști au fost urmăriți penal pentru diverse încălcări. Unda reformatoare pare să se stingă, potrivit ministrului Catană, la comisariatele de poliție. Prin urmare, se poate presupune că acolo se va da lupta decisivă pentru recuperarea bunului nume a poliției moldovenești. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Ambasada Statelor Unite la Chișinău spune că rămâne profund îngrijorată de arestarea jurnalistului Ernest Vardanian de către autoritățile din Transnistria și detenția preventivă la care a fost condamnat. Îngrijorări asemănătoare din partea Uniunii Europene a exprimat astăzi din nou reprezentantul ei special la Chișinău, Carmen Mijei. Iar vicepremierul moldovean Victor Osipov a spus astăzi, după vizită la Bruxelles, că indiferent ce efecte a urmărit arestarea, ea nu va afecta calendarul consultărilor pe tema rezolvării conflictului transnistrian. Radu Benea are mai multe detalii.
Vicepremierul Victor Osipov și-a exprimat speranța că grupurile de experți pentru măsurile de încredere de la Chișinău și Tiraspol își vor continua activitatea în regim obișnuit și că reuniunea în formatul 5+2 planificată să aibă loc în luna mai, în capitala Kazahstanului, țară ce deține președinția OSCE, va avea loc în pofida tensiunilor resuscitate de arestarea jurnalistului independent de la Tiraspol, Ernest Vardanian. Victor Osipov a spus că Chișinăul nu se va ghida de emoții, chiar dacă este convins de lipsa oricărui temei pentru arestarea jurnalistului și punerea lui sub acuzare pentru înaltă trădare. Totuși, el a ținut să spună că dosarul Vardanian ridică mai multe semne de întrebare față de respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană.
Concluzia noastră este că dacă cineva a instrumentat această operație, a făcut-o inclusiv pentru a compromite actualul regim de la Tiraspol și liderul administrației de la Tiraspol. Eu sper că ei vor înțelege că au căzut în această capcană și sper foarte mult că ceea ce Igor Smirnov a vorbit la întâlnirea cu ambasadorul american despre faptul că el va asigura garantarea drepturilor și a tratamentului uman al lui Ernest Vardanian se va întâmpla. Și dacă acest lucru se va întâmpla, rezultatul lui poate fi unul singur. Constatarea faptului că lipsește orice temei pentru o asemenea acuzație absurdă, constatarea lipsei de componenta infracțiunii, din punctul nostru de vedere, pentru că Ernest Vardanian nu face parte nici dintr-o structură oficială a Tiraspolului, astfel încât să poată fi acuzat că a trădat o asemenea structură. Deci acesta ar trebui să fie rezultatul, reconsiderarea argumentelor inițiale aduse de cine le-a adus și eliberarea deținutului.
Victor Osipov nu a exclus că deținerea în continuare în arest a jurnalistului ar putea avea totuși urmări negative asupra procesului de comunicare între părțile în conflict și realizarea unor acțiuni de sporire a încrederii menite să rezolve probleme curente ale locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Partidul Comuniștilor a marcat astăzi 140 de ani de la nașterea liderului bolșevic rus Vladimir Lenin. Președintele Comuniștilor, Vladimir Voronin, a depus flori la monumentul lui Lenin, unde i-a îndemnat pe membrii de partid să se pregătească intens de alegeri, chiar dacă nu se știe deocamdată când vor avea loc. Vasile Botnaru l-a întrebat pe Vladimir Voronin dacă în pregătiri Partidul Comuniștilor se gândește și la alianțe cu alte partide.
Toată lumea face presupuneri că o să fiți cu democrații, cu socialiștii. Neastră încă nu spuneți cine o să fie în parteneriat sau mergeți categoric singuri.
Socialiștii și Cogărărenii noi suntem și astăzi, dar cu ceilalți e complicat de vorbit pentru că ei nu sunt sinistătători în promovarea și în realizarea politicii partidelor lor. Ce vreau să spun prin aceasta? Că ei sunt dirijați de umbră, de alte forțe și care nu le permit lor ca ei să intre în diferite coaliții, grupări sau cum se numesc, cu comuniști. Uite, singur urmărește, de 98 noi niciodată cu nimeni n-am făcut niciodată nicio coaliție. Ori noi am câștigat de sinistrător majoritatea absolută alegerile, ori noi am fost în opoziție. Dar coaliție cu ei e imposibil de făcut.
De pe în Parlament oricum o să fiți nevoiți să faceți după asta alianță, că aveți nevoie de 67 de voturi.
Noi nu suntem împotrivă, dar asta nu depinde de noi. Dacă și vreau să spun ce. Nu depinde de noi categoric. Noi poftim. Dacă eu acum mă uit la acest Schelen, ce o să facă el care a preluat președinția de la Brăgeș. Nu, aici sunt momente și istorice, pentru că Lenin pe noi, dacă stăm aici la momentul lui Lenin, nu te spără, Lenin pe noi ne-a predepinat, că niciodată, nici o fel de coaliție cu socialdemocrația. După ce ei s-au împărțit în meșevichi și bolșevichi, știi, după congresul din 1902. Avem această preîntâmpinare de la Lenin. Și pe parcursul dezvoltării societății pe acești 100 și ceva de ani, s-a dovedit că Lenin a avut dreptate. Socialdemocrații sunt reprezentanții, de fapt, a burjoziei. Dar nu sunt reprezentanții clasei muncitoare. Nu știm cu cine o să ne unim. Poate să fie nu unire așa cum ei s-au unit acum în așa numită alianță, poate să fie o înțelegere de a vota pe o temă foarte importantă pentru Republica Moldova, care și noi o conștientizăm, tema modificării Constituției. Și pe urmă iar fiecare se ocupă cu problemele respective.
Vladimir Voronin, într-un interviu acordat în exclusivitate lui Vasile Botnaru la manifestările Partidului Comuniștilor dedicate lui Vladimir Lenin. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii Retro FM. Pentru ascultătorii Europei Libere de pe celelalte posturi afiliate, continuăm emisiunea. În partea a doua vă propunem, între altele, o corespondență de la Sofia despre noi jafuri în stil bulgăresc descoperite de o comisie parlamentară, prezentarea unui film documentar despre noi îmbogățiți din România și analiza semifinalei Ligii Campionilor la fotbal. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet.
O comisie parlamentară de anchetă a dat la iveală în Bulgaria noi cazuri de corupție în legătură cu care este acuzat fostul guvern de stânga. Membrii comisiei de anchetă spun că documentele care vor fi transmise procuraturii descriu jafuri în stil bulgăresc în valoare de sute de milioane de euro, inclusiv în domeniul energetic. Relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Desființarea Senatului Român și trecerea la un parlament unicameral cu mai puține locuri a fost aprobată de guvernul de la București, dar în parlament crește opoziția față de modificarea Constituției, susținută de alegători la referendum anul trecut, relatează Sabina Fati.
Premiera unui film documentar despre noi îmbogățiți din România a trezit o dezbatere aprinsă în presa de la București, cu opinii pro și contra. Dar Lucian Ștefănescu relatează că există și un punct de vedere comun despre documentarul realizat de Alexandru Solomon, acela că filmul este necesar și trebuia făcut de mult.
Manifestările comuniștilor moldoveni de ziua liderului bolșevic Vladimir Lenin nu au scăpat unor site-uri de știri din România. Depeșele de la Chișinău pe această temă se regăsesc în revista Presiei Românești, pregătită zilnic de Tania Radu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
O comisie parlamentară de anchetă a dat la iveală în Bulgaria noi cazuri de corupție în legătură cu care este acuzat fostul guvern de stânga. Membrii comisiei de anchetă spun că documentele care vor fi transmise procuraturii descriu jafuri în stil bulgăresc în valoare de sute de milioane de euro, inclusiv în domeniul energetic. Relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Centrala atomoelectrică, BNN, lacul de acumulare Cărgeli și proiectul hidroenergetic Țancov-Camăc au păgubit bugetul Bulgariei cu peste 1 miliard de euro, constată raportul Comisiei Parlamentare de Anchetă prezentat astăzi. În acest mod, în ajunul crizei, rezerva fiscală a fost redusă cu o treime. În documentul ce va fi trimis procuraturii generale sunt analizate cheltuielile, numirile în posturi și contractele încheiate în ultimul an din guvernarea cabinetului condus de liderul forțelor comuniști, Serghei Stănișev. Președintele Comisiei, Stoian Mavrudiev, a declarat că numai în această perioadă guvernul Stănișev a aprobat 150 de contracte în valoare de peste 1 miliard de euro, fără finanțare asigurată. Există numeroase gauri negre, precum proiectul nuclear Belene, în care au dispărut sute de milioane de euro. Peste 45 de milioane au fost cheltuite în contul Belene numai pentru servicii de consultanță, fără un rezultat real. Au dispărut documente vamale și fiscale. Valoarea de proiect a centralei hidroelectrice Țancov-Camăc a fost depășită cu 169 de milioane de euro. 750 de mii de euro a primit pentru servicii de consultanță în energetică liderul partidului turc Ahmet Dogan, care este doctor în filozofie. Cele aproape 5.000 de schimburi de terenuri pe litoralul Mării Negre și în stațiunile montane au fost definite de ministrul agriculturii Miroslav Naidenov drept cel mai mare jaf în tranziție bulgară, pentru care țara poate fi sancționată de Comisia Europeană. Pentru renovarea cabinetului primului ministru au fost cheltuite 300.000 de euro, valoare unei vile de lux. Aceasta este un singur exemplu pentru lipsă de responsabilitate a forțelor guvernanți, a declarat președintele Comisiei de Anchetă. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă pe frecvențele Antenei C. Începe și încheie ziua cu Moldova la ora 7. Dialoguri în fiecare luni și sâmbătă la ora 10. La sfârșit de săptămână rămâi cu Europa Liberă sâmbătă la ora 1. Iar duminică la aceeași oră, punct și de la capăt. De la 1 mai, ascultă Europa Liberă la Antena C.
Desființarea Senatului Român și trecerea la un parlament unicameral cu mai puține locuri a fost aprobată de guvernul de la București, dar în parlament crește opoziția față de modificarea Constituției, susținută de alegători la referendum anul trecut, relatează Sabina Fati.
Guvernul României se pregătește să pună în aplicare condițiile cerute de tratatul privind spațiul Schengen, mai cu seamă că nu mai are foarte mult timp la dispoziție. Astăzi, executivul a trimis Parlamentului un proiect de lege privind întărirea controlului făcut de poliția de frontieră la granițele externe ale Uniunii Europene, de care răspunde România în scopul aderării la spațiul Schengen. Spațiul Schengen este o zonă de circulație liberă în Europa, iar statele membre au eliminat controlele la frontierele interne, astfel încât să fie posibilă trecerea frontierei între oricare două țări, fără acte și fără opriri pentru control. Acordul de liberă circulație datează din 1985 și poartă numele localității luxemburgheze Schengen, unde a fost semnat. România a primit deja asigurări din partea statelor comune clare că anul viitor, în martie, va fi primită în spațiul Schengen, ceea ce înseamnă că vor fi suspendate granițele terestre, maritime și aeriene ale țării cu celelalte state din Uniunea Europeană. Pentru a deveni însă membră Schengen, România trebuie să-și întărească granițele cu statele nemembre ale Uniunii, astfel încât să poată controla mult mai bine decât o face acum traficul de carne vie, de arme, de droguri, de țigări și așa mai departe. Ministrul român de interne, Vasile Blaga, a explicat astăzi că securizarea graniței cu Republica Moldova este extrem de importantă, întrucât aceasta va deveni din primăvara anului viitor frontieră externă a spațiului Schengen. Circulația cetățenilor moldoveni va fi îngreunată începând din 2011 și, într-un fel, această țară va fi izolată de Uniunea Europeană. Practic, singura soluție de ieșire din această paradigmă impusă de spațiul Schengen ar fi pentru cetățenii moldoveni și mai ales pentru oamenii de afaceri dincolo de Prut, aceea de a aplica pentru un pașaport românesc, mai cu seamă că președintele Traian Băsescu a făcut presiuni pentru o birocratizare minimală în cazul celor care cer să-și recupereze cetățenia română. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Premiera unui film documentar despre noi îmbogățiți din România a trezit o dezbatere aprinsă în presa de la București, cu opinii pro și contra. Dar Lucian Ștefănescu relatează că există și un punct de vedere comun despre documentarul realizat de Alexandru Solomon, acela că filmul este necesar și trebuia făcut de mult.
Noua peliculă a lui Alexandru Solomon a generat o dezbatere aprinsă în presa din România, cu opinii pro și contra, dar și cu un punct de vedere împărtășit de majoritatea comentatorilor. Un punct de vedere căruia i-a dat glas pentru Radio Europa Liberă, un spectator după premiera de gală care a avut loc miercuri seară la Cinema Studio din București.
Are marele defect de a fi făcut prea târziu. Trebuia să fie făcut mai de mult.
7 oameni de afaceri din România povestesc în Capitalism, rețeta noastră secretă, cum au făcut avere după 1989. Care este însă rețeta secretă? E întrebarea pe care i-am adresat-o lui Alexandru Solomon.
E o combinație de factori. După cum se vede și din titlu, e un capitalist scris cu capa. Capa poate să vină de la capitalul lui Marx în germană sau de la KGB sau poate să vină la cacania lui Robert Musil, care era o metaforă a unei societăți putrede, birocratice și mai departe. Deci o combinație, sigur, nu cred că e cea mai originală dintre ele, adică n-am pretenția asta excepționalistă românească că suntem buricul pământului nici în rău, nici în bine.
Noi am lucrat foarte mult cu întreprinderile de comerț exterior, care era fundamental, legal, înființată în România, care și aia era foarte serioasă. Întâmplător, aia era o unitate a Departamentului Securității Statului. Aia era întreprinderile de comerț exterior, ca poate cineva.
Povestește în film și spectatorii îl aplaudă Dan Voiculescu, bănuit că a făcut avere de pe urmă unor conturi secrete ale securității. Unii comentatori spun că documentarul lui Alexandru Solomon ar putea pune capitalismul într-o lumină defavorabilă. Regizorul respinge această ipoteză.
Filmul nu e nici de cum un război contra capitalismului, cum e la Michael Moore, de exemplu. Filmul e o radiografie a capitalismului ăsta imperfect și corcit, care e capitalismul românesc, clădit din rămășițele unui regim nelegitim și care, într-un fel, sigur că ne condiționează în viața noastră de zi cu zi, adică în film e vorba și de democrație, numai de capitalism. Nu e nici de cum niciun film nostalgic despre vremurile comuniste. Ceaușescu apare în film ca un om, ca un personaj parașutat dintr-o lume străină, cu niște vederi foarte înguste, nici de cum de regretat.
Mi se pare îngrozitor, nu filmul, faptul că există personajele astea și că au putere de decizie și se pot manifesta liber. Mi se pare sinistru.
Lipsesc personaje importante din film și lipsesc întrebările reporterului în film documentar. În rest, m-am amuzat de figurile tâmpe și replicile comice ale personajelor principale.
Au declarat Europei Libere doi dintre spectatorii prezenți la premiera de gală a filmului Capitalism, rețeta noastră secretă. Iar regizorul Alexandru Solomon a transmis publicului din Republica Moldova următorul mesaj.
Cred că moldovenii în ultima vreme s-au dovedit un pic mai nărăvași și cu simț civic mai pronunțat decât românii de dincoace de Prut, așa încât jos pălăria și sigur că și acolo mai e cale lungă, dar trebuie continuat, trebuie făcut în fiecare zi, fiecare, după puterile lui, în colțul lui, să nu mai acceptăm compromisuri, să nu mai plecăm capul, să nu mai băgăm mâna în buzunar, să...
Regizorul Alexandru Solomon. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Lucian Ștefănescu. Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Barcelona are o problemă. Marțiara, pe San Siro, Inter Milano a demonstrat că până și Barcelona are limite. Inter a făcut un meci aproape perfect și a învins clar cu 3-1. Povestea meciului nu are însă legătură cu aparențele sugerate de scor. În primele 15 minute, Barcelona a dat impresia că va repeta spectacolul obișnuit. Dominație fluentă și adversar tranquilizat. Barcelona a deschis scorul la o pătrundere vertiginoasă a lui Maxwell, urmată de un șut din adâncimea lui Pedro. Însă Inter a revenit practic odată cu faza imediat următoare. În câteva minute a devenit limpede că meciul se joacă și că Inter are ceva de spus. Barcelona a aflat noutatea fără să poată construi un răspuns. Mijlocașii lui Inter au urcat agresiv în zona de construcție a Barcelonei și au blocat generatorul de pase. în apărarea imediată, Samuel și Lucio au câștigat duelurile cu Ibrahimovic și Messi, care a fost de altfel o mare absență la Milano. Inter a anihilat Barcelona în toate compartimentele și a găsit arma fatală. Contrele imediate pe pase lungi către Milito și Eto'o. Antrenorul Jose Mourinho a gândit perfect sistemul de joc al lui Inter, pentru că a înțeles care sunt punctele vulnerabile ale Barcelonei. Mourinho a speculat spațiul liber lăsat de Barcelona în spatele liniei de mijloc la fazele de atac. Snyder a apărut la o astfel de contră și a egalat înainte de pauză. În repriza a doua, Barcelona a ieșit în teren fără soluții și Inter a continuat să dicteze. Maicon și Milito au înscris pe contre de mare penetrație și Barcelona a început să joace din reflex, fără să înțeleagă prea bine ce îi se întâmplă. Lecția lui Mourinho e un eveniment strategic în fotbalul european. Mourinho a tratat Barcelona plecând de la observația că are în față o echipă blocată în propriul succes. Suficiența Barcelonei n-a venit din indolență sau din aroganță, ci din lipsa de provocări. Când Mourinho a livrat o rețetă de joc extrem de dificilă, Barcelona n-a știut ce să facă. Noutatea a dat peste cap un sistem obișnuit să ia adversarului dreptul de a pune întrebări. Triumful lui Mourinho a fost susținut de o echipă de disciplină și travaliu fenomenale. Însă, calificarea în finală nu e decisă. Miercurea viitoare, pe nou camp, Barcelona pornește totuși cu o șansă solidă. Însă e greu de crezut că Mourinho și-a încheiat demonstrația. A doua semifinală a fost un meci mult mai închis. Bayern a dominat și Lyon a rezistat până în minutul 69. Arjen Robben a înscris iar cu un șut de astă dată ușor deviat. Meciul a fost dominat de incidente neașteptate. Ribéry a fost eliminat cu mare ușurință după o ciocnire cu Lisandro. Bayern a pierdut astfel un mare atu pentru retur. Lyon l-a pierdut pe Toulalan, eliminat la o intrare necontrolată asupra lui Schweinsteiger. Bayern a obținut scorul pe care și-l dorea. Returul se va juca pe muche și Lyon e numai aparent favorită. E greu de crezut că Bayern se va limita la defensivă. Chiar fără Ribéry, Bayern va alerga după golul în deplasare. Lyon va fi deci obligată să joace în același timp prudent și ofensiv. O partitură de echilibru foarte, foarte dificil. Nimic nu e deci tranșat. Finalistele Ligii Campionilor vor fi stabilite abia săptămâna viitoare. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Manifestările comuniștilor moldoveni de ziua liderului bolșevic Vladimir Lenin nu au scăpat unor site-uri de știri din România. Depeșele de la Chișinău pe această temă se regăsesc în revista Presiei Românești, pregătită zilnic de Tania Radu.
Unioniștii moldoveni și nu numai spun că au putut afla starea reală a națiunii abia după plecarea de la puterea lui Vladimir Voronin. Se scrie astăzi în ziarul Adevărul, într-un articol avându-l în centru pe Tudor Cangea, de 59 de ani, profesor de biologie și chimie la Chișinău. Omul nu înțelege de ce moldovenii mai fac coadă pentru cetățenia română, când oricum Moldova se va uni cu România în 2011. Optimismul său se întemeiază pe ceea ce crede că simt basarabenii. Mulți înțeleg că au fost ținuți ani de zile în ideea că doar Rusia poate ajuta Moldova. Ori acum văd starea în care se află țara lor. Văd prosperitatea la care a ajuns România, văd că România ajută Moldova și mai văd cum copiile pleacă în Occidentul mult hulit de comuniști ca să-i ajute pe cei de acasă să se întrețină. Tudor Cangea spune că Bucovina e plină de unioniști. În schimb, Basarabia de Sud nu. Acolo, etnicii români au fost de mult înlocuiți cu etnici ruși. O știre postată în timpul zilei în ediția electronică a ziarului România Liberă relatează despre ședința comuniștilor moldoveni la aniversarea 140 de ani de la nașterea lui Vladimir Ilich Lenin. Pentru simpatizanții lui Vladimir Voronin, acesta este nici mai mult, nici mai puțin decât un Lenin al Republicii Moldova. Ieri, premierul Boc a prezentat un proiect de modificare a Constituției României. La nici 24 de ore de la constituirea Comisiei Parlamentare care se va ocupa de acest proces, observă Ovidiu Nahoi într-un comentariu din Adevărul de astăzi. De unde a scos guvernul acest proiect? De ce nu s-a știut că se discută așa ceva în executiv? De ce partenerii de guvernare, în speță Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, nu împărtășesc aceleași convingeri cu PDL și refuză varianta Parlamentului Unicameral? Toate aceste întrebări denotă că proiectul guvernului a surprins. O clarificare vine într-o analiză publicată de România Liberă, unde se prezintă propunerile de modificare a legii fundamentale, precum și ce șanse au ele să treacă de Parlament. UDMR a fost de acord în guvern cu proiectul numai pentru ca el să poată ajunge în dezbaterea legislativului. Se cuvenea acest lucru ca urmare a referendumului organizat în decembrie anul trecut, a arătat Marco Bello și este citat de România Liberă. În schimb, suportul parlamentar pentru o nouă Constituție pare să lipsească. În afară de susținerea partenerilor de guvernare, UDMR și Grupul Independenților, democrat-liberalii au nevoie și de multe voturi din tabăra opoziției. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.